Přijďme středeční dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví. Luboš Dvořák, dnes se vydáme do muzea Mladoboleslavska, tedy na komoří Mladoboleslavského hradu. Se mnou už sedí ředitel tohoto muzea, Luděk Beneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se tak podívám do toho kalendáře, tak vždycky s tím začátkem září přichází tradiční akce a tím je staročeský jarmark. No a pak už vlastně přichází podzim, je to tak?
No, je to samozřejmě přesně tak. Už to asi můžeme označit za tradiční akci, protože pokud jsem dobře počítal, tak se letos bude konat už asi 18. ročník staročeského jarmarku, takže myslím, že už jsme nějakou tradici vytvořili. A
to už tradiční akce.
No, přesně tak. A máte pravdu, v sobotu 12. září 2015 proběhne opět staročeský jarmark. Myslím, že ta zhruba polovina září a ta druhá sobota v září je už i takový tradiční termín, kdy se tato akce koná.
Když byl začátek těchto akcí, proč staročeský?
No, my jsme chtěli zdůraznit, že skutečně půjde o prodej a předvádění zboží, které má u nás nějakou tradici z tradičních, tedy přírodních materiálů, a k tomu v podstatě od počátku tento prodej provází program, který je zase sestaven především z folklorních písní a tanců, čili vystupují folklorní soubory, ale jsou tam samozřejmě i například divadelní soubory a podobně, ale zase v takovém, řekněme, tradičním duchu, čili žádná avantgarda.
Proto se ptám, že se tady pohybujete vlastně v tom období nebo časovém období 18. 19.
století. No, je to tak, ano, přesně
že
tak.
Že si nehrajete na středověk jako jinde v jiných městech.
Ano, ano, je to přesně tak. No, já myslím, že těch rytířských turnajů je po světě a v Česku dost, že je potřeba trošku zdůraznit něco jiného a předvést lidem.
Jaký je tady program na sobotu? Jak je to koncipováno letos?
Takže jarmark trvá zase od 9 do 17 hodin. Po celou tu dobu samozřejmě bude probíhat prodej zboží tradiční lidové výroby, zase z takových těch materiálů, jako jsou keramika, sklo, textil, kůže, dřevo a podobně. A jak jsem řekl, někteří ti prodejci budou i předvádět, jak své předměty vyrábějí, po případě si to návštěvníci budou moci i vyzkoušet, což zase bude například případ dráteníka, který bude předvádět, jak drátuje jednak nádoby, jednak speciální ozdoby na kamenech, a návštěvníci opět budou mít možnost zkusit svoji šikovnost. Budou tam například i tentokrát poprvé obrázky z barevných písků, kde si zejména děti budou moci vytvořit taky své obrázky a odnést domů. No tak to je taková ta hlavní část jarmarku. Samozřejmě nebude chybět opět bohaté občerstvení, to by nám asi lidi nepřišli, kdyby se nemohli najíst. No a pak tu druhou část tvoří tedy kulturní program. V němž tentokrát vystoupí folklorní soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou a zároveň s ním i jeho přípravka, čili malé děti. Dále tady bude folklorní soubor Mateník, i opět se svým dětským souborem. Přes poledne pak hudba u města Vídně a spolek Jablonských dam a pánů, to bude takový spíše městský folklor, dá se říci. No a nemůže chybět jako vlastně pokaždé divadlo z půdy Františka Pešána. Pan Pešán si vždycky pro nás připraví novou loutkovou pohádku a kromě toho ještě zpívá a hraje, a prostě to je takový dobrý duch našeho jarmarku.
A počasí by mělo být dobré, protože meteorologové slibují, že v sobotu by se mělo opět oteplit. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu s ředitelem Muzea Mladoboleslavska Luděkem Benešem začali jsme pozvánkou na tradiční staročeský jarmark, který bude už tuto sobotu 12. září. Co všechno v současné době muzeum a muzea Mladoboleslavska nabízí? Jaká je tady nabídka?
No, takže přímo na hradě, tam, kde se bude konat jarmark, tak samozřejmě stále expozice Paměť města o historii Mladé Boleslavy a venkov v proměnách času, o tom, co se dělo v nějakém 19. století na Mladoboleslavském venkově. Můžou navštívit muzejní hernu, kde si můžou zahrát na malého muzejníka, vyzkoušet své znalosti. No a pokud se týče výstav, tak v přízemním velkém výstavním sále pokračuje výstava židovské tradice a zvyky na Mladoboleslavsku, uspořádána ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a dalšími institucemi. Tam naši mohou vidět skutečně dá se říci, unikátní předměty z historie židovské komunity na Mladoboleslavsku od 17. do počátku 20. století a přečíst si nebo zhlédnout lecos právě k židovským tradicím, židovským zvykům, které už většinou dnes mnoho neznáme. No a na Arkádě, tak tam pokračuje až do vlastně tohoto víkendu, čili během jarmarku ještě bude možnost zhlédnout tuto výstavu. Výstava fotografií o Josefu Dolské Leitenbergerově vile. No a to by bylo naše muzeum.
To je tedy Boleslav a ano, pojďme k těm dalším našim filiálkám.
No, filiálka je i letecké muzeum Metoděje Vlacha, které už asi velká část posluchačů zná, ale jenom bych připomněl, že samozřejmě i to je nadále celoročně otevřeno. Jsou tam dvě stále expozice historie letectví s unikátními předměty od počátku 20. století do druhé světové války ze soukromé sbírky a pak v přízemí vlastně expozice historických letadel, části originálu, ale především věrných historických replik, které jsou funkční a skvělé.
Létajících.
Tak, přesně tak, které budou i předváděny.
Co nabízí Benátky nad Jizerou?
Benátky nad Jizerou, kromě stálých expozic, které nechci všechny vyjmenovávat, je jich hodně, ale zdůraznil bych asi ty interaktivní, to znamená Páni Stražic o životě ve středověku, Tycho Brahe a Benátky o slavném astronomovi, který v Benátkách nad Jizerou pobýval, a Jan z Bertu, generál 30. války, což byl jeden z feudálních pánů Benátek a významný vojevůdce. Všechny tyto expozice mají mnoho herních interaktivních prvků, myslím, že jsou zajímavé. No a jinak, co se týče výstav, tak v současné době tam probíhá výstava výtvarného spolku Alfons z Hustopečí u Brna, což je vlastně partnerské město Benátek nad Jizerou. Mohu jenom doporučit, protože ty malby, kresby, keramika a další věci jsou skutečně nádherné. No a ještě máme Bělou pod Bezdězem, abych na ní nezapomněl, takže tam jsou teďka taky zajímavé výstavy o první světové válce, výstava automobilových modelů Uber Plyn, výstava o lidové architektuře na Bělsku, to jsou ty dlouhodobější výstavy, a z těch krátkodobých, tak to je výstava o bývalém vojenském újezdu Ralsko a vlastně o životě lidí v tomto vojenském prostoru a jak tento vojenský prostor ovlivnil vesnice a vlastně i přírodu. No a druhá výstava se týká pověstí o Bělsku, které shromažďoval v 19. století takový národní buditel zdejší a etnograf Jan Evangelista Konopas.
Takže tam už je přesah i vlastně do Libereckého kraje.
Ano, přesně
této
tak.
Výstavě.
No, to.
Jaká je spolupráce, když jsou vlastně takhle na pomezí jednotlivá muzea, ať už je to Liberecký kraj nebo Královéhradecký, jak se toto dá řídit nebo koordinovat?
Já myslím, že ta spolupráce je velice dobrá, samozřejmě především s těmi sousedními regiony, jak už jste řekl, tak Liberecko, Česko-Lipsko, Turnovsko nebo Semilsko, Jičínsko, Nymbursko, všude tam buď přímo koordinujeme spolupráci na některých výstavách, nebo si vzájemně zapůjčujeme předměty. Doposud jsme se nesetkali s tím, že by některé muzeum neprojevilo ochotu spolupracovat, ono by to asi ani nebylo dobré, neukazovalo by to dobrý obraz tohoto muzea.
No, celá struktura muzejnictví Středočeského kraje, kam patříte, je velice široká, bohatá. Já když jsem tady nad tím diskutoval s panem Števkem, který má právě jako radní na starost, tak je to neuvěřitelná škála muzeí, které střední Čechy, tedy v okolí Prahy, mají. My jsme už řekli, že vlastně tím nejmladším členem vaší rodiny a vůbec té Středočeské je právě to muzeum letectví, tedy letadlo Metoděje Vlacha. Tam je docela pozitivní na tom, že už mají vlastně za sebou 15 000 návštěvníka, přestože se otevřelo teprve v dubnu.
Ano.
Jaká je vůbec roční návštěvnost muzeí, nemyslím Boleslavska, ale třeba Gasku v Kutné Hoře a dalších muzeí v té velké struktuře středních Čech?
No, ono je to hodně rozdílné, protože jsou dvě muzea Středočeská, která mají přes 100 000 návštěvníků ročně, myslím teda zřizovaná Středočeským krajem. To je celkem pochopitelně Hornické muzeum v Příbrami, díky tomu, že má několik atraktivních podzemních expozic, dá se říci, těch dolů. a třeba i Muzeum třetího odboje na vojně v tom areálu, kde byla věznice. A pak je to Muzeum stříbra v Kutné hoře, protože Kutná hora je samozřejmě oblíbené turistické centrum a zase tam jsou některé atraktivní věci, včetně tedy taky podzemního dolu. No pak jsou taková, jako třeba základy Středočeského kraje, o které jste mluvil, nebo například Kolín, kde se to pohybuje kolem těch 50-60 tisíc. Pak jsou taková, jako jsme my, kde to je kolem, nebo bylo to teda kolem těch 25-30 tisíc, věříme, že díky Leteckému muzeu se to bude lepší. No a pak jsou některá, která se pohybují kolem těch 10 tisíc, ty zde nebudu jmenovat, ale jsou to většinou ta, která jsou na turisticky málo atraktivních místech, anebo jejich program zaměření prostě lidi příliš neláká. Čili říkám, je to velice rozdílné.
Mezi velice navštěvovaná muzea tematicky patří samozřejmě vojenská tematika. I sám jste vlastně teď říkal, že vlastně to vězení patří k tomu určitě nějakým způsobem. Jak třeba vůbec na tom je muzeum vojenství? To je samozřejmě trošku jiná kategorie a jiné společenství. Přece se uvažovalo o tom, že by některé exponáty mohly být zapůjčeny do jednotlivých muzeí středních Čech. Ještě to platí ta nabídka? Pokud někde bude místo, samozřejmě.
No, tak v podstatě platí, konec konců my v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha máme taky zapůjčeny dva předměty, dvě letadla z vojenského muzea. Tam je spíš problém, že je to taková zdlouhavá záležitost, protože vojenské historické muzeum je podřízeno přímo ministerstvu obrany a veškeré úřední akty, úřední konání, které jde přes toto ministerstvo, jsou jako velice složité a zdlouhavé, ale nejde o neochotu, prostě ten úřední šiml tam pracuje na plné obrátky. A jinak, co se týče návštěvnosti, tak vojenské muzeum je na tom velice dobře. Pokud vím, tak ze statistik, tak se návštěvnost u nich pohybuje zhruba 300 tisíc osob ročně, ale samozřejmě je to jednak tím, že...
Je to centrální instituce, ano.
Je to centrální instituce, no přesně. Že to tedy není jenom ta hlavní budova, hlavní expozice v Praze, plus tedy Letecké muzeum ve Kbelích, ale má i další instituce a hlavně pořádá spoustu akcí. Například, nevím, jak se to jmenuje, ale den pozemní techniky, nebo tak nějak Plešané, který se pořádá každý rok, tak tam chodí třeba 50 tisíc lidí, že jo? Takže ano. Když do toho započítají takovéto akce.
Opráší tanky a...
No, tak není divu, že dosahují takhle velké návštěvnosti.
S Ludkem Benešem dnes na téma muzejnictví. Muzejnictví je samozřejmě samostatný studijní obor. To bádání je vlastně nikdy nekončící práce.
No, je to tak samozřejmě, že muzeum tedy není jenom o tom, že schraňujeme a vystavujeme sbírkové předměty a oprašujeme, jak jste říkal, ale my musíme taky ochraňovat, restaurovat, evidovat a podobně. Ale samozřejmě je to i centrum, řekněme, regionálního bádání, takže většina z odborných pracovníků se zabývá některým z okruhů, buď regionální historie nebo národopisu a dalších oborů. A máme k tomu i velkou knihovnu a poměrně rozsáhlý archiv. A samozřejmě k nám navíc chodí i spousta badatelů, ať už tedy starší, kteří se zabývají, dejme tomu, rodokmeny nebo historii svých obcí, stejně jako studentů a středních i vysokých škol, kteří píšou různé práce a u nás právě nacházejí, aspoň doufám, dobrou odezvu a dobré přijetí.
Když jsem se za vámi nedávno stavoval ve vaší kanceláři, tak tam jste měl na stole velice staré knihy, na čem teď v současné době pracujete?
No, já jsem v současné době dokončil text jubilejní brožury zdejší nemocnice ke 120 letům vlastně založení a vzniku nemocnice. Tak to byla ta současná práce. No a jinak se dlouhodobě se zabývám především osobnostmi Mladoboleslavska a to je nikde nekončící práce, protože pořád nalezám nové a nové a k těm, které už mám v databázi, tak zase nalezám nová fakta, nová data, takže to neustále doplňuji a když by to dobře dopadlo, tak někdy za pár let, podle toho, jak budou peníze a čas, tak bychom v muzeu rádi vydali druhé vydání té publikace Osobnostech Mladé Boleslavska, protože zase od té doby už, jak říkám, jsem zjistil spoustu nových lidí a spoustu nových fakt. A jinak ještě, to je takový spíše můj už plán do důchodu, když jsem s ním už začal, takže pracuji na vývoji průmyslu a živností v Mladé Boleslavi a okolí a snad to taky někdy bude možno publikovat, protože myslím, že je to zajímavé, zatím nezpracované téma.
Vraťme se ještě do Leteckého muzea, to nabídne 26. září odpolední akci, kdy opět se bude opakovat něco jako při tom slavnostním otevření. Jak to tady zhruba bude vypadat programově?
No, především základem toho programu budou letecké ukázky právě těch létajících funkčních replik historických letadel. To si myslím, že bude pro všechny návštěvníky velice zajímavé. Pak tam budou samozřejmě komentované prohlídky, což taky samozřejmě je lepší než běžná návštěva, protože samozřejmě jsou všude popisky, texty, ale když odborník komentuje jednotlivé předměty, letadla a podobně, tak je to zase o něčem jiném. Pro děti tam budou připraveny různé hry, no a bohaté občerstvení. Doufujeme, že bude hezké počasí a že návštěvníci budou co nejvíce moci pobývat venku, protože plocha a vůbec prostor Maloboleslavského letiště je, myslím, velice zajímavý a pěkný.
Tak to je pozvánka na 26., ale vraťme se na začátek našeho rozhovoru na pozvánku k pozvánce na 12., což je tuto sobotu na další tradiční staročeský jarmark. Pojďme jenom připomenout zhruba časy a hlavní téma.
Takže je to od 9 do 17 hodin s tím, že do 13 hodin bude takzvaný pohádkový jarmark především pro děti na Hradní baště. A hlavní téma je výroba ukázky zboží tradiční lidové výroby, prodej a k tomu bohatý kulturní program sestavený s vystoupení folklorních, tanečních, pěveckých a divadelních souborů.
Tak to je pozvánka na nádvoří Mladoboleslavského hradu na tuto sobotu již od 9 hodin. Já vám děkuji za návštěvu, přeji, ať počasí vyjde,
děkuji,
ať už
důležité.
Teď 12., ale i 26. na té letiště, tam, kde by navrhla křídla, tak se nelítá.
No, to určitě ne.
A nikdy příště, naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou.
Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska, od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.